Kylällisen studio.
Head kuulajad, olen palunud täna Pereraadio laua ümber ühe abielupaari. Liivi Laos ja Raul Altmäe on need inimesed, kes juba viiendat aastat veebruari keskel ootavad inimesi hingesildade mälestusteenistusele Oleviste kirikusse. Mina olen Pereraadio toimetaja Mare Pihlak ja hingesildade juurde me tänases saates tahame ka jõuda, aga saame enne Liivi ja Rauliga lähemalt tuttavaks. Tere teile mõlemale ja võibolla mõned sõnad enda tutvustuseks.
Tere, mina olen Liivi Laos, Rauli abikaasa, olen kolme poja ema ja ametilt igapäevaselt töötan notarina.
Tere minu poolt, Raul Altmäe minu nimi, olen siis Liivi abikaasa ja igapäevaselt täna teenin leiba kinnisvara arendamisega ja pidanud varasemalt ka mitmed erinevaid teisi ameteid, nii et
Ma ei tea, kas te jagate minu mõtet selles osas, et meil on selline lause piiblist teada, et kui vennad koos, aga ma parafraseeriks seda mõttekäiku, et kui abikaasad koos, siis minu mõelest see töö on tulemuslikum ja praegu enda saba kergitades ma lihtsalt julgen öelda, et minu abikaasa tuli just teile koridoris vastu ja ütles siis, et Liivi, ma lähen just sellesse lauda aukusid puurima, mille sa meile kinkisid. Ja kui Pereraadio Tartu stuudio on nüüd vahetamas oma aadressi, siis tõesti nendes uutes stuudiotes on Liivi eelmise kontori mööbel, mis näeb välja väga-väga soliidne ja kui esimesed inimesed üle stuudiaukse tulid, siis nad imestasid, et kuidas on võimalik, et üks annetustes töötav kristlik raadiojaam lubab endale ruumidesse selliseid vägevaid laudu.
See on hästi armas kommentaar, järelikult on väga head lauad, et tegelikult nad pidasid meil vastu vist umbes 15 aastat, aga ühel hetkel tundus, et meil oli vaja natukese sellist uuendust ja verevahetust ja meil oli tohutult hea meel, et Pereraadio oli nõus meie lauad võtma. Meil on väga hea meel, et nendel on selline hea peremees ja perenaine, et oma vanast nodist võibolla, mis sulle vana vahel on väga raske lahti saada. Et meil on hea meel, et nad on saanud endale hea kodu.
Jah, ja see viide võibolla oli rohkem tõesti niisugune viitamaks meie koostööle siin ühes asutuses või ühe katuse all, et teie küll oma ajalikus töös ei tööta külg-külje kõrval, aga võt selles hingesildade teenistuses, mille juurde me täna juttudega oleme tulnud, töötate te külg-külje kõrval. Raul, mis sina arvad sellest, kui abikaasad töötavad ühise eesmärgi nimel, et kas see lähendab, ühendab, kas sina oled selle poolt, et kui vennad koos või ehk, et kui abikaasad koos või võiks olla teistmoodi?
Ma olen mõlema poolt, nii vennad koos kui abikaasad koos, aga piibli järgi me ju teame, et mees ja naine on üks ju. Et siin polegi nagu valikuid, et kas teha koos või mitte teha koos, et selles mõttes üks ihu ja loomulikult. Tore on see lihtsalt, kui nagu saadki ühiselt aega veeta ja tõesti eesmärk on nii selge, et siin juba mitmendat aastat, juba viiendat aastat hakkame korraldama teenistus, siis kõik tegevused on juba teada ja kõik läheb juba lepase reega selles mõttes, et midagi nuputada pole vaja. Jumal on armuline, laseb meil kõike teha. Ja tõesti võib öelda, et sellel tegevusel on ka õnnistus peal, et meil ei ole täna olnud sellised takistusi, mida peaks nüüd hakkama suurte raskustega ületama või tekivad mingisugused probleemid, et tegevusi on ja neid tuleb lihtsalt lahendada.
Aga kui ma jään ikkagi kiivalt selle ühise vankri vedamise juurde, siis Liiviga me oleme siin sama stuudios mikrofonid ees ka varem kokku puutunud ja oleme kuulnud Liivi lugu, teie pere lugu ja eks riivamisi tuleb sellest ka täna juttu. Aga Rauliga ei oleme kunagi mikrofonid ees kokku saanud ja siit ma julgen öelda, et ka meie kuulaja ei ole Raul sinuga tuttav. Kui natukene rääkida sellest, kuidas te mõlemad Jumala juurde olete tulnud, kiputakse ütlema ju seda, et kui mees ja naine ei liigu ühes suunas ja kui peres on üks uskmatu inimene, teine usklik inimene, siis see pere ei pruugi kaua püsida või kui püsib, siis on see elu üsna keeruline. Et kuidas teil juhtus? Kes oli siis see, kes näitas teid ja kes tuli järgi ja on see olnud üks rahulik kulgemise protsess või on, on siin natukene ka vastutööd, et kui te raatsite jagada seda oma pere Jumala juurde tulemise lugu?
Jah, sellest võib ju terve saatega rääkida, aga...
Kuulame rõõmuga.
Lühemalt rääkides on see, et, et eks mina jõudsin Jumala juurde varem. Aasta oli 2002, kui ma olin tegelikult täiesti seisin teelahkmel, sein oli ees. Ei osanud enam edasi liikuda, ei teadnud kas paremale vasakule või läbi seina. Ja siis oli üks tõuke jõud oli minu ema, kes ütles, et aga lähme ühele evangeelsele teenistusele. Ma olin sel hetkel just parasjaku ema juures Haapsalus. Ja siis seal evangeelsel teenistusel teenis Silver Koit oma ansambliga ja pärast palvetas kõige eest. Siis tekis selline olukord, kus ma otsusin ka, et ma lähen ka siis ette. Mis mul ikka seal kaotud on? Olukord juba on selline ja... Ja läksin ette ja Silver palus ja profeteeris ja kuidagi see käis mu seest väga tugevalt ja jõuliselt läbi. Sellel õhtul midagi aru veel ei saanud rohkem, aga hommikul ärkasin üles ja siis ma sain aru, et mu elu on teine. Reaalne elu muutus on toimunud öö jooksul. Ehk siis kõik selline pidutsemine, alkohol, kõik see kadus. Ja teine, mis kadus, kadusid igasugused halvad sidesõnad, mis meesterahvastel võib-olla tihti peale sõprade ja saunavestluste käigus kipuvad kergesti suust välja tulema, siis see oli küll see hetk, kus nagu see kadus. Ja see läbi loomulikult kogu maailma pilt muutus. Ja siis hakkas Jumal minuga vaikselt tööd tegema. Ja nii see elu läinud oli, et me olime selleks hetkeks jõudnud Liiviga... ametlikult lahutada, ehk siis me tänasel hetkel oleme teist korda oma vahel abielus ja nii see elu veerem hakkas, et Jumal arm oli nii suur, et ta otsustas ikkagi minuga tegeleda ja tõenäoliselt nägi siis mingit perspektiivi, mis vääris seda, et üks inimene võiks päästetud saada.
Liivi, kui suur muutus teie pereelus toimus? Minu abikaasa mõnikord ütleb, et jah, ma saan aru küll, et Mare abielus 30 ja rohkem aastat tagasi teise inimesega, et võib-olla ootused on nüüd ka teissugused ja nii edasi, aga elu on kulgenud sellisel moel, et minu abikaasa on siirdunud kirikutöösse, aga kui sa tuletad seda meelde, kui Raulist sai ristiinimene, et kui suur muutus teie pereelus toimus? Kuidas sa sellega kaasa said tuldud? Oli see keeruline?
Iga, me olime sellel hetkel lahutatud. Aga ta muutus, suhtumine elusse muutus. Ja ma arvan, et kui ta oleks jätkanud sama radapidi, nagu ta käis, me kindlasti oleks koos ja paljud asjad oleks juhtumata ja mõned inimesed siia ilma sündimata. Väga kindlasti.
Teil on praegu siis ühised mitu kümmend aastat, mitu teist aastat?
Esimest korda me abiellusime 97. aastal ja teist korda abiellusime siis nüüd juba 10 aastal asja.
Umbes, jah.
Aeg läheb kiiresti.
Jah, ja öeldakse ka rahva ka pärimused, kes vana asja meelde tuletab, aga meil on siiski plaan seda vana asja meelde tuletada. Liivi suust lipsas nüüd see, et kui see elu oleks lõppenud siis selle lahutusega, oleks mõned asjad elus teistmoodi kulgenud, oleks jäänud ka lapsed perre sündimata. Nüüd nad on ja kahjuks mitte kõik. Keegi nendest on ka lahkunud.
Jah, et meie esimesest abielust sündis üks laps, täna 22-aastane poeg. Ja siis tuli meie juurde veel kaks last. Aga kõige noorem poeg Rasmus, tema on siis meie eest juba läinud oma taevasesse kodusse.
See Rasmuse lugu on üks valus lugu, mida mõned aastad me siin Eestimaal oleme jaganud just sellepärast, et sellist valusat lugu ei ole mitte ainult teie peres. Neid vanemaid, kes mis tahes põhjusel raske haiguse, õnnetuse läbi on oma lapsest ilma pidanud jääma, neid on kindlasti teisigi. See on ilmselt sõnadesse pandamatu lein. aga leinaga tuleb toime tulla, eluga tuleb edasi minna, kas või sellepärast, kui peres on teised lapsed, siis ei saa jääda sellesse valusasse hetke kinni. Teie olete edasi läinud ja te olete osanud ja tahtnud toetada ka teisi sarnaseid inimesi, kelle kodus on tulnud läbi elada niisama keerukaid asju. Võibolla siis ongi see õige hetk tulla tagasi hinge sildade mälestusteenistuse tekkimise juurde, sest sealt on alguse saanud sisuliselt teie tänased tegemised ja teenimine kristlikus elus.
Ja, hinge sillad sai alguse, toimus esimest korda 2016 veebruaris ja see oli ajendatud meie sõprade soovist ja Rasmusele mälestuskontsert. Aga me ei tahtnud Rasmust jagada ja tahtsime seda asja teha natuke võibolla laiemalt ja mina käisin 2015 sügisel Berliinis Charitees, kus meie olime Rasmusega ravil ja seal oli väga armas mälestusteenistus, mida korraldas haigla ja korraldas haigla personal. Ja siis need mitu asja said kokku, 15. veebruaril on rahvusvaheline vähihaigete laste päev ja esimene teenistus oligi pühendatud vähitõttu meie hulgast lahkunud lastele. Ja pärast seda järgmised aastad oleme me siis oma tegevust laiendanud, ehk teenistus on kõikidele meie hulgast lahkunud lastele, sõltumata sellest, miks nad on surnud ja kui vanad nad on olnud ja ka sõltumata sellest, millal nad on surnud.
Raul, kui nüüd mõelda nendele mälestusteenistustele, mida siis 4 korda juba on Oleviste kirikus olnud, sellel aastal kutsutakse kõiki, kes soovivad osaleda 15. veebruaril 5. korda, siis kas sa mäletad seda algust? Noh, ema ilmselt oma lapsest ei kipu lahti laskma, see on nagu loomulik. Kuidas isadega lood on? Kes teie peres nüüd ütles selle viimase või esimese sõna, et me hakkame seda tegema, me läheme seda teed, et sellised mälestusteenistused saavad sündima meie kodukirikus?
Ma nüüd ei oskagi öelda, et kas juks sõnumit oli, et nüüd teeme kindlasti seda ja aga kui nüüd rääkida sellest isa ja ema erinevusest võibolla leinas olles, et siis ma ei tea, ma ei oskagi isegi öelda, kas on see lein erinev, et kindlasti jah, et ema on lapsega rohkem võibolla seotud läbi selle, et tema on ikkagi 9 kuud rohkem kandnud ja sünnitanud ja tema südame rütme tunnetanud oma ihuga ja nii edasi, et isal need kogemused puuduvad, aga ükski laps ei ole vähem armastatud või et ühegi lapse kaotus ei ole väiksem kui teise lapse kaotus, et kõik see kuidagi on nagu eluseadus, et kõik on nagu selline võrdne ja tasakaalus, et kui sul on 3 last, siis sa jagad südame 3, kui sul on 4 last, jagad südame 4 ja ma arvan, et siin osas nagu kui leina võtta, siis isal ja ema leinal tõenäoliselt nagu vahet ei tohiks olla.
Mina arvan pigem seda, et võibolla ühiskonnas arvatakse, et mehed peavad olema tugevamad ja nad ei tohiks välja näidata oma leina ja siis nad võibolla kohati kardavadki seda teha ja võibolla ka teiselt poolt, et emale ja teistele lastele toeks olla. Mida me näeme teenistustel on kindlalt see, et meil ei käi teenistustel ainult naised, vaid ma arvan, et on kindlasti vähemalt pooleks ja üks asi, millest me ka hakkame rääkima, on hingesildade raames vanemate kokkusaamised, ka seal meie kokkusaamistel ei ole ainult naised, vaid meil on umbes pooled või natuke vähem kui pooled, on mehed, kes käivad.
Liviaga, kui sa mõtled nüüd ennast sellesse aega, kui teil kodus hakkas üldse see mõte idanema, no hea on, kui me näeme ja saame kogemusi kellegi poolt juba millegis tehtud, et kas te leidsite kohe nagu sellise üksmeele või oli kahtlusi või? Ma ei oska ennast sinu asemele panna, et kas mul oleks olnud seda julgust minna nagu selle oma suure murega välja, jagades seda teistega ja kutsudes veel inimesi kaasa. Et ma kardan, et mina ei oleks saanud hakkama.
Eks ta täna võibolla tagasi vaadates tundubki hullumeelne, aga mitte ühtegi asja ei tee inimene üksinda või noh, mõni võibolla teeb ka, aga selliseid üritusi ei saa üksinda korraldada. Me oleme Rauliga Oleviste koguduse vanempastor Siim Teekel. Tema oli selle asjaga päri ja lisaks mõned suurepärased inimesed, kes meie nüüd mõttemaailmaga kaasa läksid. Üks inimene, kellest me ei saa üle ega ümber ja kes on tegelikult olnud kogu nende teenistuste nii-öelda korraldusliku poole taga, on Jorma Sarv. Jorma nimi käis läbi nüüd sellel aastal presidendi teenete märkide nimekirjast, ehk siis Orma Sarv on vedanud Eesti Vabariik 100 kultuuriprogrammi Eestis ja igal pool mujal, et tagasoidlik noormees ja aidanud korraldada meie teenistusi, et Jormale tohutult suur tänu, et selles mõttes ta teab, mis ta teeb, aga kui me mõtleme nagu kirikus teenistusele ja mõtleme kontserdile, et ma arvan, et see formaat sündis meil üsna kenas üksmeeles ja ta on tegelikult püsinud sama igal aastal. Siin ei ole midagi muuta, vaja, ta toimib ja ta on täpselt nii nagu ta olema peab.
Selle kontseptsiooni tagasi side on olnud ääretult positiivne, et ta kuidagi on nii hästi harmoneeruv, kuidagi tasakaalus, et ongi nagu kolm osa, et üks on see hea muusika, üks on vaimulik pool oma sõnumiga ja kolmas on siis konkreetne laste mälestamine, nimeliselt, nimede ette lugemine, küünalde süütamine, et see kõik kuidagi nagu niimoodi harmoneerub, et see läheb nagu inimestele korda. Ja kui sa seda nagu näed, et see korda läheb, siis tunned, kuidas noh, õnnistus on peal, et kuidagi niukene...
Et see on see õige asi ja nii peabki olema ja sa peadki seda tegema.
Jumal täidab inimese.
Jaa, kõrvalt vaadates on see väga ilus. See on ilus. Ja kuidagi meelevaldne on ilu ja kurbust kõrvuti panna, aga see, millega te seal hakkama saate, see üldkokkuvõttes on väga ilus. Aga kas nende mõttekaaslaste leidmine, et kes nagu esimesel korral ka välja tulid ja kas see läks lihtsalt? Kas inimesed tulid kaasa?
Tiimi sees nagu ei ole ühtegi küsimustki nagu tekkinud, et meie tiimiga nagu toimime selles mõttes kõik väga hästi ja kõik tulevad kaasa, eks ju, et nüüd need inimesed, kes nagu teenistusega on haakunud, siis esimeselt teenistuselt meil on jäänud kohe inimesi abiks ja niimoodi igal aastal ikkagi inimesi see väga puudutab ja nad tulevad kaasa. Meil ei ole olnud täna seda probleemi, et kui on midagi vaja, kellegi abi on vaja või et midagi vaja teha, siis hea meelega, sest kuidagi see on niimoodi inimesi puudutanud ja see leina teema on selline, mis noh, alguses küll ei avanud küll meediasuksi, aga kui sul abi oli vaja, siis need uksed avanesid küll.
Teine aspekt on siin see, et kuidas me oleme jõudnud enda vanemateni ja see on loomulikult olnud väga raske töö. Sellepärast, et lapse surmast rääkimine meedias, ta on kohutavalt raske teema ja kes on nõus rääkima, ega neid inimesi väga palju ei ole ja võibolla alguses öeldakse ka, et no, kas sa otsid haletsust või miks sa seda teed üldse, aga mida rohkem sellest räägitakse, seda rohkem on inimesed valmis ja saavad aru, et tegelikult on ühiskonnas väga palju inimesi, oma töökaaslased, oma kuskil pereringist sugulased, kes on selle läbi pidanud elama ja kes elavad sinu kõrval. Ja tegelikult sa võibolla ei tea sellest ja sa ei tea seda ka tausta ja sügavust rohkem. Et kui me alustasime 2016, siis oli teenistus pühendatud ainult vähihaigetele lastele ja haiglates oli meil piisavalt kontakte, ehk siis esimene teenistus oli neile ja need kontaktid olid olemas. Sealt läks asi edasi ja järgmistel aastatel, kui me laiendasime, siis on meedia meil appi tulnud. Ja ongi nii, et kui vanemad soovivad oma last nimeliselt mälestada, tuleb meie ühendust võtta, kirjutada info@hingesillad.ee või vaadata kodulehekülje pealt telefoninumbrit ja selliselt me need inimesed oleme kirja saanud ja võtame igal aastal uuesti ühendust, et kas soovitakse oma last uuesti nimeliselt mälestada, sest me ei tee mitte midagi ilma vanemate loata ja... Need, kes on seda korra teinud, need tahavad uuesti ja väga paljud vanemad tulevad ja ka lähedased, et mitte ainult vanemad, vaid ka vanavanemad ja õed vennad tulevad teenistusele ka niimoodi, et oma last nimeliselt ei mälestata, tullakse lihtsalt ja me oleme annud võimaluse pärast seda, kui me oleme laste nimed ette lugenud ja küünlad süüdanud, et ka need inimesed, kes sellel nimel oleviste kirikus kõlada ei taha, saaksid süüdata küünla ja korraks mõtetes oma lähedasega olla.
Ma arvan, et siin kohal on hea tänada ka tegelikult neid inimesi, kes tõesti on sellest raskest hetkest võibolla üle olnud ja on võtnud vaevaks kirjutada neid lugusid, need ajakirjanikud, need väljaanded, eks, kes on meid selles töös nagu väga palju aidanud, et seda sõnumit laiemale üldsusele viia, sest nagu Liivi ütles, et ega see teema on praktiliselt ju igas suuremas perekonnas sest ei ole niisugust asja, et ainult vanemad inimesed ja ainult järjekorras surevad, vaid kahjuks ka lähevad eele nooremad, meie lapsed, õed, vennad ja seda teemat avaliku sees väga avada ei taheta. Ja ega me tihti peale tõesti ei tea, et kui me istume suuremas kontoris siin oma töökaaslastega koos, et me teame nende peresid, aga me ei tea, mitu last tal on. Võibolla temal on ka üks laps läinud juba, keegi ei tea.
Just see, mida Liivi rääkis, oli see, mida ma oma küsimusega silmas pidasin, et kuidas on tulnud kaasa inimesed. Et kui miski asja on organiseerimisel, siis me leiame ikka neid, kes tulevad ja aitavad korraldada. Aga ma mõtlesin just seda, et kuidas selle tagasihoidliku ja enesekeskse hingelaadiga eestlaseni te jõudsite, et kuidas te leidsite need inimesed, kellele see asja on suunatud. Ja see töö on olnud ikkagi imeline, kogu aeg on see ring ju suurenenud ja viies kord nüüd mälestusteenistuseni jõudes me saame aru, järelikult on ühiskonnas vajadus selle järgi, et see ei ole mitte mingi ürituse pärast, aga järelikult on vajadus sellise asja järgi.
Jääks Liivi teeb siin suure töö ära nende inimestega, et ega meil ei olegi nagu rohkem teha kui ainult füüsilist tööd, et eks Jumal puudutab südameid ja toob inimesed kohale ja viib sõnumiga laiali, sellest me oleme väga tänulikud.
Sa ütled küll, et teil pole nagu midagi teha, aga ma näen siin seda suurt vajadust julgustada inimesi. Just selliseid minusuguseid tavalisi inimesi ja mul on see mure, ma ei julge seda mitte kellegile kurtma minna, ma pigem elan seda endasse. Just see sama julgustamine, et on õige sellest murest lahti lasta ühes koos.
Ja selles mõttes, et kuigi võibolla tundub, et ma tulen sinna teenistusele, noh, ma istun seal, minuga ei juhtu midagi, et me ei pane inimesi sellisesse olukorda, et nad peaksid aktiivselt midagi tegema. Aga mulle läks väga hinge ühe vanema proua ütlemine, kes kaotas oma tütre üle 40 aasta tagasi. Ja ta ütles, et ta on käinud selle valuga terve oma elu ja ta pole suutnud sellest lahti saada. Täna on ta usklik inimene, et selles mõttes tal on Jumal, ta peaks saama abi ja hing peaks rahul olema. Aga ta ütles, et pärast seda, kui ta tuli esimesele teenistusele, siis ta kuidagi leidis rahu ja tal ei ole enam nii valus. Ja me näeme väga palju seda, et kui on värske lein, siis inimene elab ikkagi väga palju sisse poole ja ta ei taha kellegiga suhelda. Meil on teenistustel nende inimeste hulgas paljusid neid, kes on kaotunud lapse mitu aastat tagasi ja me oleme neid kutsunud ja nad tulevad kolmandal korral. Ja siis nad pärast ütlevad, aga miks ma varem küll ei tulnud. See leinaga alguses elamine on nii valus, et seda ei kujuta ettegi. Ja selles mõttes on aru saadav, aga on ka neid inimesi, kes tulevad värske leinaga. Ja kui me lisaks hingesildadele saame kokku vanematega muul ajal, siis need vanemad värske leinaga kuigi tundub, et noh, kuidas nad suudavad, nad tulevad jälle tagasi. Nad küll võibolla alguses ei räägi ja nad ei suhtle, aga nendele annab tohutud tuge see, et nad näevad, et nad ei ole oma leinas üksinda, on teisi vanemaid, kes peavad hommikul ärkama, kes peavad teistele lastele pudru keetma, nad kooli viima, kuidagi hakkama saama, et see annab jõudu.
Eks me näeme ka seda, et väga paljud inimesed meil ühiskonnas ei oska käituda nendes olukordades, kui su lähedane sõber, töökaaslane, sugulane on kaotanud oma lapse. Nad ei oska aidata seda inimest. Kuigi võibolla südames nad tahaksid aidata, aga taandub asi jälle sinna, et noh, ma ei hakka teda tülitama, ta on leinas, ma ei puutuks nendega kokku, et noh, et siis me räägime jälle võibolla lõbusatest asjadest, see ei ole nagu õige ja nii edasi. Et need probleemid on meil ühiskonnas täiesti olemas. Inimesed ei oska käituda. Ja siis tekib ka see olukord, kus see inimene jääbki leinas üksinda. Inimesed ei oska abi anda, ja tal ei ole ka kuhugi pöörduda. Ja siis ta ei julge ka rääkida. Ja nüüd see teenistus kuidagi väga mitmete inimeste puhul on olnud siukseks vabastavaks kanaliks, kus ta saab teiste omasugustega kokku, kus ta saab ise jagada, saab kuulata, saab mälestada, et sellest kohast, sellest hetkest ta saab tegelikult oma eluga edasi minna. Võibolla see annab talle kergema olemise, ja ta saabki paremini tulevikus võibolla leida neid vastuseid, mida ta otsib kogu aeg. Et eks me oleme siin lihtsalt ainult natukene abiks sellel teel.
Hingesillad. Mälestusteenistus laupäeval 15. veebruaril kell 16 Tallinna Oleviste kirikus. Teenistusel musitseerivad Hele Kõrve, Jaak Jürisson, Kilbili kvartett ja kamerkooren koore Karin Kulpaki juhatusel. Vaimulik mõtisklus Heldur Kajastelt. Vaata lähemalt hingesillad.ee.
Siin küünlakuu keskel istume stuudios koos abielupaariga, kes on nüüd juba 5. aastat vedamas hingesildade mälestusteenistust lahkunud lastele Liivi Laos ja Raul Altmäe on siis mikrofoni tees. Ja minu küsimus teile, armsad sõbrad, ongi selline. Liivi ja Raul mõlemad on juuraharidusega inimesed. Aga me räägime siin hingehoidlikel teemadel sellest, et te saate toetada teisi leinajaid. Te pole ju seda õppinud. Kuidas on võimalik hoopis teises teemas olla nõustajateks, toetajateks, võtta ette selline mälestusteenistus, töötada välja formaat ja näha, et see tõesti toimib. Kuidas see teil on õnnestunud?
õigusteadus on ju tegelikult suurt pilti vaadates ka selline asi, mis peab inimesi aitama. Ega kui sul probleemi ei ole, siis sa juristi juurde ei lähe ja sa juristi juurde lähed probleemile lahendust otsima. Nii et kui sa otsid õigusalast abi, siis sa saad sealt seda, kui sa otsid hingealast abi, siis sa otsid seda kuskilt mujalt. Ega suures pildis on ju kõik sama. Mulle tundub vähemalt vahel.
Sul võib õigus olla, aga mina ei oska küll seda paragrafi väänamist, kuidagi sellise hingehoidliku tegevusega siduda ausõna ei oska.
Ja eks me Liiviga seal Tartu Ülikoolis kokku saimegi üldse ja sealt meie suhe algas. Aga mina küll praegult on mul õppimine pausil, aga ma õpin veel juurde ka siis kõrgemas usuteaduslikus seminaris. Aga Jumal juhib. Ja eks tema näitab neid teid ja avab uksi, meie peame oma osa ära täitma ja kui me tunneme, et see on õige tee, siis seda teed tuleb minna.
Piiblis on hea mõte, et tee teisele seda, mida sa tahad, et sinule tehakse. Ja see on kõige õigem, ma arvan, väga paljudes inimsuhetes, et kui sa paned ennast sinna rolli, mida sa oleksid tahtnud ise selles olukorras, millist abi saada, et siis see aitabki.
Ja kui mõtlen ka tagasi sellele hetkele, kui tõesti meie lein oli väga värske, siis nagu Liiviga siin varasemalt on maininud, et inimesed eeldavad, et isa või meesterahvas, et ta peab olema tugev. Väga paljud inimesed tulevad, panevad küll käe õlale, kallistavad, ütlevad, ole tugev, ole tugev. Samas mõtled, et aga miks, kas ma peaksin olema tugev, miks ma ei või olla sellel hetkel nõrgem, et mul on sama moodi lein. Ja nii edasi, et see on nüüd see koht, kus kõik mehed või isad ei tasu häbeneda. Kui sul on lein, sul on mure, sul on koorem, mida sa tahad ära panna, siis nii seda tulebki võtta. Et sellest tuleb üle saada ja see tee tuleb läbi käia.
Ja täpselt samamoodi ka see olukord, kus me ütleme, et me ei oska käituda inimestega, kes on enda lähedase kaotanud. Ma arvan, et 5 aastat tagasi me ka täpselt samamoodi Just. Ei osanud. Ja inimesed ka ei oska, aga mida rohkem me räägime sellest teemast, seda rohkem võib-olla hakatakse mõtlema, kas siis lähedase kaotus, kas mingisugune muu kaotus, töö kaotus, tervis. Mida rohkem me sellest räägime, seda rohkem paratamatult see jõuab inimeste teadvusesse.
Ja tegelikult ei puuduta see ju ainult leina, see puudutab haigusi, see puudutab kõiki raskusi, mida inimene mingil hetkel võib-olla endasse tõmbunult peab läbi elama, siis ei tohi lasta inimesel olla üksi või et ta nagu manduks või et tuleb, inimest tuleks teenida inimese juurde, võib täiesti rahulikult minna, talle aega pühendada, mitte peale käia, aga olla lihtsalt seltsiks kas või lihtsad asjad, et leinas on väga kerge jääda üksi ja saada sellest üksi üle on väga raske.
Mitte ainult leinas, aga just nimelt nendes mis tahes raskustes. Me oleme ikkagi hästi kohmakad abi osutades. No me kõik siin ristinimesed, me saame aru, Jumalat usaldades ja tema juhtimisel te olete imeliselt liikunud õiges suunas, võib-olla see siiski on natuke mõistetamatu nendele inimestele, kellel see isiklik suhe Jumalaga puudub, aga te olete tõesti läinud sammu haaval ja jõudnud nüüd nagu hoopis uuele tasandile ja see kõik, see niisugune areng, see on tulenenud mitte enda tarkusest, aga teid on nagu juhatatud sinna, mille järgi meie ühiskonnas on väga suur puudus ja see on siis tugi, leinajatele, et sellest ühest teenistusest aastas on välja kasvanud ka teatud regulaarne koos käimine nende inimeste jaoks, kellel see mure on.
Ja ma võib-olla eelmise teemal lõpuks ütleks veel ka seda, et me nägime ka kõike seda teenimist oma koguduse pastorite pealt, et kui meil oli raske, siis ka nemad toetasid meid ja käisid meie juures kodus, pühendasid aega ja nii edasi, et see kõik on nagu ka meie jaoks südamed ja silmad avanud, et seda omakord edasi anda järgnevatele inimestele.
Need asjad võib-olla ei olegi nagu väga sellised tohutult suured ja mastaapsed ja mägesid ei liiguta, eks? Aga minul on tohutu tänu näiteks meie koguduse pastor Heldur Kajastele, kes ma arvan umbes 2 aega istus muga meili teel ja me kirjutasime umbes 10 korda päevas. Ma enam ei tea millest, aga ma tean, et see aitas mind ja see lohutas mind. Ja ma võib-olla üritan ise sama ka vastata teistele inimestele.
Mul on tunne, et sellist eelnevast ühiskondlikust korraldusest tulnud inimestena on meile kuidagi olnud keeruline mõista seda niisugust tugigruppide ja nõustajate ja abiandjate olemasolu, aga tasapisi see on vist ka meie teadusse jõudnud, et ühesuguse mure või probleemiga koonduvad inimesed seda muret jagades, nad saavad sellest tuge, aga kindlasti peab olema seal sellel vestlusringil eestvedaja ja teist on nüüd siis kujunenud need eestvedajad ja regulaarselt need leinavad inimesi te kokku kutsuta.
Jah, me küll ise ei vea neid kokkusaamisi eest, vaid me üritame sinna kutsuda kellegi, kes tegeleb hingehoiuga, tegeleb psühholoogilise abi pakkumisega. Viimasel ajal ja üks teema, mis meile hästi palju on muret tekitanud, on tegelikult see, et täiskasvanud inimestena, meie vanematena võibolla saame leinaga hakkama, aga meil on peres lapsed. Ja lapsed on väga erinevas vanuses, on pisikesed titted, on natukese suuremad, on teismelised, on võibolla veel suuremad. Et mida meie saame teha selle jaoks, et oma lapsi aidata, et neid kaitsta, sest et teismeline võibolla läheb täiesti lukku, me ei tea, mis tema sees toimub, et kuidas me nendega hakkama saame ja kuidas nemad oma leinaga saaksid kuidagi edasi elada.
Siin me oleme jah saanud hästi palju abi, näiteks Tõnu Lehtsar, Meego Remmel, Naata Naamer, Tarmo Lige, kõik, kes on käinud sõnaga toetamas ja loomulikult meil üks väga suur osa on üksteisega jagamine. Et alati me seda gruppi koos käimist ikkagi alustame sellega, et kuidas meil läinud on. Mis on toimunud, kui on keegi uus liitunud meiega, siis alati räägitakse oma lood ära, räägitakse oma eele läinud lastest ja nii edasi, nii edasi, et see nagu nii ilusti avab inimesi ja kuidagi soe tunne on, kui seal oled.
Ja need kohtumised toimuvad meil Tettermanni majas Kalju koguduses ja seal on nimearmas Tettermanni maja kohvik, kus me siis kokku saame, et ei maksa karta selles mõttes, et kes varem ei ole käinud, et peaaegu iga kord on meil keegi uus, 1, 2, 3, 4 inimest ja kui ei ole tunnet, et ma sellel korral teen suu lahti ja üldse midagi ütlen, siis see kõik on täiesti sobilik, inimene on seal kokkusaamisel täpselt nii nagu ta on ja võibolla järgmine kord ta ütleb midagi või siis pärast seda kui nii-öelda ametlik osa on läbi, et siis ta võtab kellegil varukast kinni ja räägib ja vahetab telefoninumbrit, et see on tohutult oluline. Et kui vähihaiged lapsed on haiglas koos, siis vanemad saavad kokku ja vanemad saavad selle kaudu üksteisele tuge pakkuda ja suhelda. Aga kui laps on läinud õnnetuse teel, mingisuguse muu haiguse teel, on ise endale käe külge pannud, siis nendel vanematel kokku saada muul viisil, täna Eesti ühiskonnas, ma kardan, vist ei ole võimalik, ma arvan, psühholoogid ei tohi kontakte vahetada. Selles mõttes me näeme, et need hingesildade kokkusaamised on olnud just vanematele üksteise leidmise kohaks ja mul on selle üle tohutult hea meel.
Me oleme jah hästi tänulikud Kalju kogudusele selles osas ja Tarmo Ligele personaalselt, et nad on võimaldanud meil korraldada siis üks kord kusagil 2 kuu jooksul neid kokkusaamisi Tettermanni majas ja oleme hästi tänulikud Ulvi ja Andrus Lahesalule, et nad tõesti hoiavad seda tubasel soojas ja alati on kõigega valmis teenima ja see on suurepärased inimesed, kes meiega kaasas käivad, nii et selle suur tänu kõigile.
Üks asi, mis võibolla inimesi ära hirmutab, on see, et need teenistused toimuvad oleviste kirikus. Ja täpselt samamoodi ka see, et need kokkusaamised toimuvad meil Kalju koguduse Tettermanni majas. Ja eelmisel aastal üks ajakirjanik küsis, et kas teenistusele võivad tulla ka mitteusklikud inimesed. Ja me ausalt öeldes, me ei osanud niimoodi isegi mitte mõelda, sellepärast, et ega surm usutunnistust ei küsi. Ja kui vahel tundub, et tavaolukorras on kiriku lävepakk hästi kõrge ja sellest üleastumine on võimatu, siis olukorras, kus sa oled leinas ja kus sa oled näoli maas oma valus, siis tegelikult saab kirikuksest üle tulla küll ja meie kohtumistel käivad vanemad, kes ei ole usklikud. Kõik on tere tulnud.
Selle peale võiks öelda ühe hea venna Ove Sanderi sõnadega, et me teame piiblist alati häid vastuseid. Aga kui me teaksime nende inimeste küsimusi, kes huvituvad Jumalast, siis oleks palju lihtsam ka vastata. Nii et ega me ei osanud ka tegelikult sellist küsimust üldse oodatagi, et kas teenistusele mitte usklikud on oodatud loomulikult. Kellel on lein, selle jaoks on alati uks lahti. Tulge kõik, ei ole üldse mingit küsimust. Kui vana sa oled, kas sa oled usklik, ei ole usklik, oled sa võibolla teisest konfessioonist, selles ei ole küsimus. Meie leiname ja mälestame lapsi, kes on läinud eele ja lihtsalt koosolemise koht, jagamise koht, tulge julgesti.
Jah, mõnikord võib tõesti nii ootamatult sattuda sellisesse olukorda, et sa oled nagu jahmunud ja oska kosta mitte midagi. No kus siis veel, kui mitte kirikus mälestada, kus siis veel? Aga kuulan ma teid ja mõtlen, et kõik need bürokraatlikud seadused, reeglid, mis meil on, see sama isikuandme kaitse ja mida veel, mis töötab ju nii tugevasti vastu sellele, et ühiste muredega või ühiste probleemidega inimesed üldse saaksid vastastikku üksteist leida. Ja ma väga tahan loota, et vestlust satub kuulama keegi, kellel on mure ja kes vajab sellist tugigruppi ja satub ka keegi, kes teab kedagi, keda julgustada ja soovitada, sest et siin on vist skeem ainult nii inimeselt inimesele, see teave liikub.
Meile tasu seda andmekaitse teemat ka nüüd üle tähtsustada ja karta, sest siin kehtib üks põhiprinsiip, et kui inimene on andnud oma nõusoleku, siis nii ongi, et inimese nõusolek on nagu number üks. Ja antud juhul, kui inimene tuleb ja on nõus ennast avama, siis ei olegi mingisugust probleemi.
Paraku on laste nimed ka nende hauakividel.
Ja loomulikult ma pidasin võibolla tõesti seda bürokraatliku poolt silmas, et me oleme nii püüdnud turvastada igasugused asjad, kuni sinna maani, et te võibolla ei usu, aga on tekinud ka probleem sellest mingil ajal, et kuidas me ikkagi rahades õnne soovime inimestele. Kui vanaks inimesed saavad ja nimesid ütleme, et noh, see on kuidagi nii mõistuse vastane olukord.
Ma siin ka tegelikult, kui inimesed helistavad ja annavad oma lapse nime või kellegi nime, siis ma palun neil täpsustada, kes nad sellele lapsele on, kas on meil tegemist tädide onudega, kas on tegemist vanavanematega, kas on tegemist lihtsalt sõprade tuttavatega, et meil ei tekiks pärast probleeme. Et see ei ole mitte see, et me tahaksime olla vastikud ja urgitseda kusagil, aga just selle pärast, et ei hakkaks keegi ütlema, et vaata, mina ei tahtnud, minu lapse nime öeldakse, aga et keegi tädi hoopis tegi seda.
Me oleme koos oma kaasteeliste ja oleviste kogudusega loonud ka juriidilise keha ehk MTÜ, hingesillad. Nii et seetõttu eks igasugused küsimused peavad meie jaoks ka lahendatud olema. Nii et...
Me loodame, et keegi seda ei kuritarvita ja et need laste nimed antakse südamest ja et sellel teemal siin mingisuguseid tobedusi ei tule.
Jah, aga näed, me jõudsime sellise olukorrani, et ka heale asjale võib tekida selline vastuseis rumalast ja bürokraatlikust mõtteviisist. Aga üks asi veel, kui me natukene laiendame seda teemat, siis kuidas teile tundub nüüd selle 5 aasta töökogemuse järgi, kas meie ühiskond, kas ta vajab sellist tuge ja valu leevendamise, mis tahes institutsioone, ettevõtmisi. Teil on nüüd praktiline kogemus. Enne oli juttu, mehed peavad olema tugevad. Kas ühiskonnas ka oodatakse, et inimesed lähevad läbi kõige oma raskuste, nagu siin ühes saates üks pastor kasutas sellist väljendit, et nagu nuga läbi sooja või? Või meil on õigus nendele raskustele, muredele ja siit ka tulenevalt vajadus otsida abi?
Ma arvan, et sellele küsimusele vastab tegelikult... Eelmisel nädalal meediasse jõudnud avalikuks tulnud Vabariigi presidendi teenete medaali saajate nimekiri. Ja hingesillad olid seal sees. Ehk siis kui meie oleme siin 5 aastat teinud tööd, murdnud piike ja üritanud selgeks teha, et meiesugused vanemad on olemas ja mida on vaja, ja me peame lihtsalt rääkima sellest teemast, väga valusast teemast, siis ma arvan, et see presidendi teenete märk, punase risti 5. klassi teenete märk, oli tegelikult märgik sellest, et meid on märgatud ja et need armsad inimesed, kes hingesildade nii-öelda kandidatuuri üles panid ja kõik need komissionid, kust see nimi läbi läks, tegelikult näitavad seda, et ühiskonnas on seda vaja.
Mul oli muidugi pisike plaan ka selle õnnesoovini teie osas jõuda, aga Liivi jõutis ise selle kõik ära rääkida. See oli üks rõõmus üllatus, et ka on niisugune kristlik töö leiab märkimist ja loomulikult see on ühtpidi ka märk sellest, et seda tööd siin järjepidevalt tehakse ja sellel on nagu nõudlus ja ootus ühiskonna poolt, see on vajalik ja teisalt väga kena, et ta leidis ka meie riigis nagu kõige kõrgemal tasemel ära märkimist. Aga me oleme hingehoidlike teemade juures ja loomulikult tekib siin kohe ju paraleel hingehoidja. Ta meie ühiskonnas on olemas, Tartu Teoloogia Akadeemia alustas kunagi hingehoidjate koolitusega, Nathan Hammeri nimi käis siit ka läbi, nüüd on usuteaduse instituudis see hingehoidja koolitus. Meil on olemas erialase välja õppega hingehoidjad. Neid on sõjaväes, neid on isegi haridusasutustes, neid on hoolekandeasutustes, aga nendest vist ikkagi ei jagu.
No kindlasti ei jagu, sest juba viimase aja tendentsid näitavad ju seda, et kui nüüd on loodud riiklikul tasandil kaplanadi teenistuseks ju, diakooni haigla on saanud oma probleemidele leevendust, on haigekassa nimekirjas, kaplaneid on erinevatesse asutustesse, erinevatesse haiglatesse suunatud, inimeste hinged on haiged ja siin ei pääse üle ka ümbert, et kas me oleme läbi leina või läbi raskuste või ükskõik kus kohas, kas see on riigi asutus, on see eraettevõtte suurem, igal pool on probleemid, inimeste vahelised probleemid, tööalased raskused, kodused raskused, on see alkohol, on need uimastid, ükskõik kus kohas, me puutume nende probleemidega tegelikult kokku, sest ühiskond on haige, midagi teha ei ole. Ja see tegevus on üha suurema vajadusega. Ma tõesti väga loodan, et Eesti Vabariigil ja meie juhtidel on seda tarkust, et seda teemat laiendada, et see leiaks ka piisava rahastuse selleks, et tõesti inimesi, kuidas öelda, hingeliselt tervemaks teha. Sest kui me juba teame, et psühiaatritki on Eestis vähe, eks ju, et me oleme ka oma teenimise kaudu kokku puutunud selle probleemiga, et üldse psühiaatri juurde saada on järjekorrad tohutud pikad, siis probleem on ühiskonnas olemas.
Mulle tundub, et vaikselt ühiskond võibolla terveneb, kui inimesed julgevad endale tunnistada, et nendel on vaja abi. Sellepärast, et kui sa oled mees ja pead endale rusikaga rinnale taguma ja ütlema, et ma ei nuta ja ma olen tugev, siis tegelikult on see täielik jama, kui sul on hing katki ja sa ikkagi vajad abi. Ja see, et kui inimene julgeb tunnistada seda, ta julgeb minna kellelegi rääkima, see on tohutult suur samm edasi. See, et öeldakse, et meil on vajadus selle asja järgi.
Ja ka jumal ei saa meist ka muutusi teha, kui me neid ise ei taha, nii et ka siit minu pöördumine sai ka täpselt samamoodi alguse, kuna mul oli vaja elus muutust, ma ei saanud muidu hakkama. Ma tunnistasin oma jõuetust ja sealt see muutus algas.
Jah, ja kui sa Raul ütled, et te olete kokku puutunud psühiaatrite puuduse probleemiga, siis mõtleme siit omakorda veel see aspekt, et kui palju nendest või kui vähe nendest võiks olla siis ka kristlastest psühiaatreid, et noh, vajadus sellise abi järgi murede all kannatavas ühiskonnas on kindlasti suur ja see, et meil on olemas kaplanaadi institutsioon, no tänu jumalale selle eest, aga see ei välista seda, et teiesugused inimesed ja võibolla mitmed teisedki teevad selle alast südametööd, vabatahtliku tööd. Nad ei ole tasustatud selle töö eest, nad teevad seda omast vabast tahtest, kutsumusest ja võibolla siis jah, olles läbi oma valu jõudnud sinna maani, et niisugust toetavat teenistust on väga vaja.
Südametööst nii palju, et on üks suurepärane ütlemine, et südame hääl on Jumala hääl. Ja kui me vahel võtame seda, et meil on siin pisikine mõistus kahe kõrva vahel, et kuuleme mõistuse häält, ega nad vahel võivad ju ka nii-öelda risti minna üksteisega, et süda ütleb ühte, aga pea ütleb teist ja kui sa seda südant kuulad, ju siis see Jumal sinu sees räägibki.
Ja me oleme väga tänulikud selle eest, et tõesti see südame hääl on olemas, sest olge mausad, tegelikult ju on seda meile endale ka väga vaja, mitte ei ole ainult see, et me saame jagada teistele, vaid see on kestev protsess, mis toetab meid kõiki. Ja seda on tervele meie perele vaja samamoodi, sest vennad kodus täpselt samamoodi on olnud leinas. Nendel on omad raskused, omad mälestused, kellel mängukaaslane noorem vend lahkunud. Nii see elus kahjuks on.
Livi, näen, mul on siin rinnas üks ilus märk ja see ei ole üldsegi pandud sellepärast siia vesti külge, et teie täna stuudiosse tulite. See on mul siin vesti küljes olnud mitu aastat. Selle oled sa mulle mitu aastat tagasi kinkinud. See on imeelus märk ja ime ilus on ka see nimetus, mida teie teenistus kannab, ehk et hingesillad. On need ristikuheinalehed või selgita palun?
Eelespea, sest et üks armas inimene kunagi ütles, et meie lapsed elavad meiega nii kaua, kuni me neid mäletame. Ja sellepärast ongi see meelespea seal hingesildade sümboliks, et hinge ja silda on väga keeruline nii-öelda graafiliselt kujutada, aga see meelespea kuidagi sobib meile.
Ja kui teie kodulehe pealt vaadata, siis need meelespea lilled on loomulikult see element, aga hingesillad. Kui detsembri alguses avati Tartus kristlike organisatsioonide nagu ühiskodu pastoraat, siis linnapea Urmas Klaas kinkis vererahvale pildi, kus olid siis sillad üle Emajõe ja ta tõi ka nagu niisuguse ilusa motiivi, et need võiksid olla siis sillad, mis ühendavad sellist kristliku kogukonda nendega, kes võibolla on veel kiriku kauged. Ka teie selles teenistuse nimes on need sillad ja see on ju märgiline.
Eks meil on need sillad pigem sillaks vanemate ja laste vahel. Vähemalt sellisena on ta tekkinud, aga igaüks võib siit leida oma silda. Et loomulikult, nii nagu juba räägitud, et see kiriku lävepakk ei olegi nii väga kõrge. Ka nende inimeste jaoks, kelle jaoks Jumal võibolla ei ole igapäevane kaaslane. Et me näeme, nad tulevad kirikusse, nad saavad rahu, nad saavad oma valudele võibolla mingiks hetkeks leevendust ja see on ka mingisugune seos.
Eks see on väga piibellik, et elus tulebki sildu ehitada.
Ja rõõm on kogeda, et teil on mitmeid ja mitmeid mõttekaaslasi, kes teiega koos need sillaehitajad on. Kas või täna see saate muusika võiks ju olla viide selle kohta, et sealgi on teil need sillaehitajatest mõttekaaslased?
Jah. Meie teenistustele on sattunud või õigemini Jumal on siis juhatanud meie teenistustele alati suurepärased muusikud. Et sellel aastal on meil Hele Kõrve, Jaak Jürisson, Kammerkoor, Ankoor suurepärase muusikaga ja me näeme, et muusika on üks nendest elementidest, mis inimesi lohutab ja need sõnad, mis võibolla kannavad mingisugustel keerulistel hetkedel, mis lihtsalt annavad jõudu.
Võibolla siis julgustuseks nii palju nüüd ka nendele inimestele, kes meid selle saatetunni jooksul kuulema on jäänud, et kui te kus iganes märkate neid meelespea õisi ja kus iganes kostub teile hingesildade kutse, siis liituge julgesti, kui teil on endal mure või raskus või julgustage neid, keda te oma tutusringkonnast teate olevad silmitsi murede ja raskustega. Üheskoos on neid muresid ja raskusi kindlasti kergem kanda. Ja saate lõpetuseks, Raul ilmselt peaks suruma tugevasti sinu kätt, sest see, et Liivi Laose nimi on nüüd presidendi poolt ära märgitud ja tunnustatud inimeste nimekirjas, tähendab ikkagi seda, et see on tunnustus ja tänu hingesildade meeskonnale ja minu silmis moodustavad selle meeskonna algselt ikkagi abielupaar Liivi Laos ja Raul Altmäe.
Et siin kohal tahaks välja öelda siis selle, et mälestusteenistus toimub 15. veebruaril kell 16.00 Oleviste kirikus. Et olete kõik lahkesti oodatud ja tõesti, kui te teate kedagi, kes teab kedagi, kellel on värskem või juba kaua sees olnud lein, et olge julged ja kutsuge inimene kohale või tulge ise kohale ja saagem osa sellest teenistusest. Ja kõik, mis puudutab nüüd teenistuse järgset või teenistuse välist kokkusaamist lastevanematega, siis selle kohta me anname täpsemat informatsiooni juba siis meie kodulehel www.hingesillad.ee või siis Facebooki lehel Hingesillad. Nii et tasub neid kanaleid ka jälgida ja ennast kursis hoida uudistega.
Me rääkisime ka laste nimelisest mälestamisest ja kui on neid vanemaid, kes tahavad oma lapsi nimeliselt mälestada, siis kõige parem oleks, kui kirjutate aadressil info@hingesillad.ee või helistate 58 58 39 83 ja palume seda teha siis enne teenistust, et saaks nimed kõik ennast kirja.
Hinge sillad. Mälestusteenistus laupäeval 15. veebruaril kell 16 Tallinna Oleviste kirikus. Teenistusel musitseerivad Hele Kõrve, Jaak Jürisson, Keelpilli kvartett ja kamerkooren koore Karin Kulpaki juhatusel. Vaimulik mõtisklus Heldur Kajastelt. Vaata lähemalt hingesillad.ee.
Külalise stuudio.
Mina olen Pereraadio toimetaja Mare Pihlak ja rõõm, et te olite meiega ühes koos, kui ma lubab, siis kohtume jälle.